u toku ovih dana na lokalitetu gradske rive i gradske pijace i užem gradskom jezgru orezivanje grana palmi i jednostavno redovno uređenje prema programu za održavanje uređenja prema komunalnom preduzeću i direkciji za uređenje gradnju kotora. Tu je pored redovnih aktivnosti uključeno i košenje na osnovu zahtjeva i redovnog programa ka mjesnim zajednicama. Redovno košenje na teritoriju opštine Kotor ide shodno programu sa direkcijom za uređenje i izgradnju kotora i naravno zahtjevima sa mjesnim zajednicama i nasiljima koje su u redovnom planu i programu. Također imali smo u prethodnom periodu jednu sadnju palmi i u užem gradskom jezgru od Risna, Perasta i užem lokalitetu Dijela Dobrote. Čine su se zaista do sada pokazale vrlo,